რამდენიმე დღის წინ ხო ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ სავაჭრო ჯიხურების აღება დაიწყო თბილისის რამდენიმე რაიონში და ათეულობით ადამიანს უკვე არ მისცეს ნებართვა გაეგრძელებინათ. ეს ბიზნესი ძირითადად არის აირასთან დაკავშირებული ნებართვის მიღება. სამი მიზეზია: ერთი, რომ დროებითი ჯიხურების დადგმა აკრძალულია გამზირებზე ძველი თბილისის რაიონში, მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე არ უნდა გაჩნდეს ჯიხურების რიგი და ბოლოს ჯიხურების მხატვრული იერსახე უნდა აღმაყოფილებდეს თანამედროვე დიზაინს და შეესაბამებოდეს ტერიტორიაზე არსებულ არქიტექტურულ გარემოს. ერთი შეხედვით თითქოს შანს რომ გონივრული მოთხოვნებია, არა?
კი, აბსოლუტურად, ეს რომ ეს ხდებოდეს პრინციპში. ერთის მხრივ მე ვფიქრობ რომ გონივრულია და მეორეს მხრივ თუ ესეთია გადაწყვეტილება, ნუ ესეთია გადაწყვეტილება და საერთოდ კანონში, რასაც არის ხოლმე, თუ ის თანაბრად ცნობა ყველაზე, უნდა დავემორჩილოთ და შევსვათ. ცოტა არაადეკვატურია მხატვრული ერსახის ნაწილში, ვინაიდან არ არსებობს, თუ არ არსებობს შემდეგ კრიტერიუმები, რომელიც იტყვის, რომ აი ეს არის მხატვრული ერსახე, მაშინ სუბიექტივიზმის ძალიან მაღალი შესაძლებლობა ჩნდება. თუმცა ამის გარდა მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად კრიტერიუმების ნაწილში ბევრი მოსადავებია.
მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ პრობლემა ამაში არ არის, პრობლემა არის შერჩევით მიდგომაში.
პრობლემა ამაში არის, რომ რასაც ყველა თბილისელი ხედავს საკუთარი თვალებით. ამას არ ჭირდება რაღაც პოლიტიკური განცხადებები და კვლევაძების ჩატარება, ხო? გავიდეთ რუსთაველის გამზირზე და თუ აღმოვაჩენთ, რომ იქ დგას რაიმე დროებითი სავაჭრო ობიექტი, ანუ ეგრეთ წოდებული ჯიხური, დამთავრდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა გვაქვს სერიოზული. და რა თქმა უნდა, ესეთ ჯიხურებით გას რუსთაველის გამზირზე, გას ჭავჭავაძის გამზირზე, ქამსახურდიას გამზირზე, რომელ გამზირზეც გნებავს, გას ძველ ქალაქში, სადაც თითქოს აკრძალულია, სხვადასხვა ქუჩებზე და სხვადასხვა ტერიტორიებზე, და ასევე რა თქმა უნდა დგას ძალიან დიდი ოდენობით მეტრო სამოსასვლელებში, მაგალითად პოლიტექნიკურის მეტრო ან დელისის მეტრო შეიძლება გამოგვადგეს როგორც საუკეთესო.
და რატომ ეს თქვენ ამბობთ, რომ ჯიხურები არის იმათი, ვინც არის დაკავშირებული ხელისუფლებასთან, ანუ რამდენიმე გაერთიანებაზეა
ლაპარაკი? აქ არის რამოდენიმე ტიპის პრობლემა. პირველი არის ჯიხურები, რომელიც ძველია და ათეული წლებია რაც დგას და ჯერჯერობით არაუღიათ, ანუ ჩვენ თქვათ აი აკრძალულ ზონებში ასეთ ჯიხურებს ვნახავთ, ამ ჯიხურების პრობლემა არ არის სამართლებრივი თვალი. უბრალოდ არ არის იმ კუთხით, რასაც მე ხავ საუბრობ,
იმით. მაგრამ უბრალოდ ჯერ არ აუღიათ,
რაღაც ჯიხურები. ჯერ არ აუღიათ, ხო, ეს არის და ამიტომ დგას, თუმცა არის ახალი ქსელები ჯიხურების, რომელიც გაჩნდა სწორედ რომ აი ეგრეთ წოდებულ აკრძალულ ზონებში. ეს არის რამოდენიმე ქსელი, პირველი, რომელიც ის ყველაზე უფრო მეტად გაპიარდა, თუ შეიძლება ასე თქვას, იყო არის ნუგეშის ქსელი, რომელსაც თქვენ შეხვდებით თბილისის ნებისმიერ რაიონში და რაც დრო გავა კიდევ უფრო და უფრო მეტი შეხვდებით, იმიტომ რომ 200-მდე ახალი ნებართვა არის გაცემული, რომელიც ჯერ სავარაუდოდ არ არის დაწკმული. და აღმოჩნდა რომ ადამიანებს, რომლებიც მაგალითად მე ვიყავი რამდენიმე კვირის წინ ბრიფინგიც მქონდა იქ გუდამაყრის ქუჩაზე, მე საავადმყოფოს ასასვლელის ქუჩა რომ არის იქ, სადაც ჯიხურების პრაქტიკულად 90% დაკეტილია ამ წუთის მდგომარეობით, იმიტომ რომ მათ მისცეს ვადა და ელოდებიან ისინი რომ აიღებენ ამ ჯიხურებს, და ეს ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც საავადმყოფოს წინ გაჩნდა ნუგეშის ჯიხური. ეხა აქ პრობლემა არის ძალიან ხშირად ჩემი ოპონენტები, როდესაც მე ამ თემაზე ვსაუბრობ, მარტივი ფრაზით ასრულებენ ოპონირებას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ამბობენ, რომ აი ჩვენ შევქმნით იაფი შესაძლებლობა ადამიანებისთვის, რომ იაფად იყიდონ პროდუქტი, ნუ ხა ვერ გავიგეთ ეს ოპოზიცია ყველაფერს აპროტესტებს, მათ შორის იმასაც, რომ შეიძლება პროდუქტი იაფად იყიდონ. და ესე არ არის, რა თქმა უნდა, მე იმას არ ვაპროტესტებ, რატომ ღირს რაღაცა, მაგალითად შაქარი ან მაგალითად პური, ნუგეშის ქსელში იაფი, ეს ძალიან კარგია. მთავარი კითხვა აქ არის ორი. პირველი ის, თუ რატომ არღირს ასეთივე ფასი ყველა სხვა დანარჩენ მაღაზიაში, რაშია პრობლემა? იქნებ ხელისუფლება მას გაარკვიოს და მოგახსენოს, მათეს თან კარგად იციან, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქნებ უთხრან საზოგადოებას. და მეორე, როგორ იღებს ნუგეში უფლებას, რომ დადგას ერთნაირი ჯიხური მთელ ქალაქში და ყველგან, მაშინ როდესაც სხვა ნორმალურ ჩვენაირ მოკტავებს ეუბნებიან, რომ ეს ჯიხური არ შეუძლია პირველ რიგში დადგას ყველგან, და მეორე, არ შეიძლება ყველგან დადგეს ერთნაირი, იმიტომ უნდა შეესაბამებოდეს იქაურ გარემოს, არქიტექტურულ გარემოს, რომელიც არ თქვათ ძველ უბნებში, მაგალითად, არ ვიცი, პლეხანოვზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე და ნუცუბიძის პლატოზე ერთნაირ ჯიხურს ვერ დადგავს, იმიტომ რომ სრულიად სხვადასხვანაირი არქიტექტურული გარემოა, ხო? ეს მოთხოვნა ნუგეში არ ცოდება. პირველ კითხვაზე პასუხი: რატომ არღის ყველგან ისეთივე იაფი, როგორი ჯიხურში? ის არის, რომ იმიტომ, რომ სახელისუფლებო მონოპოლია, რომ მონოპოლისტები, რომლებიც დისტრიბუციას ახდენენ საკვები პროდუქტების და იმავდროულად არიან ნუგეშის დამფუძნებლები. ყველა სხვა დანარჩენს აძლევენ ზვირად და თავად ყიდიან შედარებით რამოდენიმე თეთრით უფრო იაფად. Ну, ამაზე გვეუბნებიან, რომ მისია და იაფად ყიდის და ვისი რა პრობლემა, არავით არის, უბრალოდ სწორედ ეს არის დემპინგი და მონოპოლია, როდესაც აი PSP-ზე ცნობილი ამბავი იყო და ეს კარგად იცის საზოგადოება, ამიტომ ადვილია მაგალითის მოყვანა, როდესაც ჩვენ მთელი საზოგადოება ვაპროტესტებდით საავადმყოფოების შესყიდვას PSP-ს მიერ, არა იმიტომ, რომ ვიღაცას ხმარიზდება ის PSP-ს არ მოსწონდა, არამედ იმიტომ, რომ არ შეიძლება წამალსაც შენ უშვებდე, სადაზღვევო კომპანია შენ იყო და საავადმყოფოც შენ იყო, იმიტომ რომ ეს გაძლევს მე შესაძლებლობას, რომ ყველა სხვა დანარჩენი მოკლა ბაზარზე, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს, ხო? ზუსტად ეს პრობლემაა ჯიხურებთან და ნუგეშთან მიმართებაში. ნუგეში ცოტა ხანი შეინარჩუნებს იმ ფასებს, რომელიც დღეს იქ არის, გააკოტრებს ირგვლივ ყველა მცირე მეწარმეს და მერე როდესაც დარჩება მარტო, ან თითქმის მარტო, მაშინ უკვე რა თქმა უნდა დაუბრუნდება იმ ნიშნულს, რომელიც აქამდე იყო. და ეს არის სამწუხარო რეალობა, რომელსაც ჩვენ დაუდგებით. მე ასე ვამბობდი სამაშტო ტაქსებთან დაკავშირებითაც და ამბობდნენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გაძვირდება, თუმცა სულ ორ დღეში ვნახეთ, რომ ფასმა დაიწყო თამაში და ეს არის გარდაუვალი და უცებლად მოხდება და ეს რა თქმა უნდა განსაცხრა. მეორე ქსელი ეს არის ეგრეთ წოდებული სტრაფიკოების, ხო, ნუგეშს რაც შეეხება, ნუგეში ფორმალურად და ოფიციალურად ეკუთვნის მოხალაქე აკაკი ახვლედიანს, ვინც არის საქართველოსი ოლეინას პროდუქტების თავი შემომტანი და პრინციპში ერთადერთი ექსკლუზიური შემომტანი, სწორედ ოლეინას პროდუქტები იყიდება ნუგეში და ამავდროულად ეს ბატონი გახლავთ საქართველოში ყველაზე მსხვილი ხორბლის იმპორტიორი. აქედან გამომდინარე არის
ოფიციალურად, ანუ
არა, არა, ოფიციალურად, ფაქტობრივად, ანუ რეალურად ქაღალდში დაწერილად არის ეს ადამიანი ნუგეშის დამფუძნებელი. რაც შეეხება დამფუძნებელს, ხოლო პროდუქტებს, დანარჩენი ყველა ოლეინას პროდუქტების გარდა, რაც შეაქვთ ნუგეში, ეს გახლავთ და ჩვენ ამის იმტკიცებულებს გვაქვს, იმიტომ რომ ბევრი ფოტო გადავიღეთ ნუგეშის მაღაზიებთან დილით, როდესაც ხდება ქანაში პროდუქტის მიტანა და ყველაფერი ეს ხდება კომპანია კოლხის საშუალებით, მის ფორმაში ჩაცმული, მისი მანქანებით მოსული ადამიანების მიერ ხდება დისტრიბუცია ნუგეში, კოლხი ეკუთვნის ბატონ არჩილგეგენავას ფორმალურად, ოფიციალურად ქაღალდებზე დაყნობით. ანუ ამ ორმა ადამიანმა პრაქტიკულად არჩილგეგენავა ისედაც არის ქვეყანაში ყველაზე დიდი საკვები პროდუქტების დისტრიბუტორი, თქვენ რო ხვალ გადაწყვიტოთ, რომ იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტის წევრია, მონოპოლისტია, ელიტარულ კორუფციაშია ჩართული, ხო, თქვა თავ ყველაფერს დათანხმდით და გადაწყვიტეთ, რომ ბოიკოტი გამოუცხადოთ, გარწმუნდებით, რომ ერთ კვირაში მოკვდებით, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერაფერს ვერ შეჭამთ.
მაგრამ მე შევახსენოთ, რომ რესპუბლიკელი თინახი და შერე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ ნუგეშის ქსელზე და მე ახსენეთ, რომ ასევე ორი წუთი არის მეორე ქსელი, რომელიც
ახლა მოევლინა ქალაქს და ალბათ ბევრ თქვენგანს უნახავს. ეს არის ტრაფიკოების ობიექტები ორი წუთი, რომელიც ასევე, რომელიც განთავსებული, მე ფოტომასალა ვაჩვენე ბრიფინგზე, ყველაზე უფრო ისეთი დრამატულად ორი წუთია განთავსებული. ყველგან არის ტროტუარებზე, რაც ნომერ პირველი აკრძალვაა, ყველგან არის საზოგადოების ფეხით სასიარულო ადგილებზე, მაგალითად გპ-ის წინ დგას, მეტროს ამოსასვლელში დგას ასე. და ყველგან არის ასევე, ანუ იმის მიხედვით რა რაიონზე და რა ქუჩაზე ვლაპარაკობთ. ორი წუთი არის თანადაფუძნებული ორი ადამიანის მიერ. პირველი გახლავთ გიორგი რურუა, ბატონი ჩვენი კულტურის მინისტრის ნიკა რურუა ძმა, ხოლო მეორე არის კომპანია Holding G, რომლის 100%-იანი დამფუძნებელი არის ბატონი არჩილ გეგენავა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ იგივე ხალხთან გვაქვს საქმე. ძალიან მალე ქალაქში მესამე ქსელი გამოჩნდება, იმიტომ რომ ეს ნებართვებიც გაცემულია საკვები ობიექტების, თუმცა სანამ ისინი არ დამდგარა, მე ჯერ არ ვიტყვი ამის შესახებ და ასევე ველოდები საკრებულოში რა პასუხს გასცემენ ჩემს წინანდებას, რომელთაც მე პარასკევს შევედი, რომ ოფიციალური მოსმენა მოხდეს საკრებულოს ხდომაზე ქალაქის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელის, რომელიც გასცემს ამ ნებართვებს და ჩემის აზრით და იმ დოკუმენტებზე დაყნობით, რომელიც თავად ამ სამსახურის ვებგვერდზე დევს არათანაბრად და არაპროპორციულად, და ასევე საზდამხდელო სამსახურის ხელმძღვანელის, რომელიც ისე დადის და ცეცხლით და მახვილით ებრძვის ყველა მცირე მეწარმეს ქვეყანაში, ქალაქში, ვინც ამ ვაჭრობით არის დაკავებული. შემდეგ უკვე მე რა თქმა უნდა თუ არ შედგა უფრო სწორედ საზოგადოებას მოუყვები რეალურ მიზეს, რატომ არ სურს საკრებულოს რომ ამ თემით იყოს დაკავებული.
სულ შევახსენებ 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთან შეკითხვა და სხვათან აზრი გამოთქვათ. ეს გუგელი თინახე და შელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ ბრძანეთ ნებართვებთან დაკავშირებით, რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესი? ანუ გასაგებია რომ მსმენელი ყავს ხაზზე. კარგი, მოდი მსმენელს ჩავთავ ხაზზე და შემდეგ მოვუბრუნდები ჩემს შეკითხვას.
ალო.
დიდი გამშვიდობა, საბზანოთ.
გამარჯობა. დილან შიდურის ამ იმის ამ
გამარჯობა.
ერთი კითხვით შეიძლება. მე რატომ გაგონია რომ ოპოზიციური პარტიები იმ თავარ მიმართულებით არ უტევს ამ რეჟიმს, რაც აუცილებელია და გეტყვით ახლა რას გულისხმობ. ის გასწრება, რომელიც გამოაქვეყნა ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტმა, ეს არის 3 მარტის დასხნა, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ის ხერხემალი ვანო ჩართული არის და მისი ორგანო ჩართული არის ნარკოტრანზიტში.
აი ხერხემალის
გადატეხვა, აი ამ დასკვნის საფუძველი არ შეიძლება. ეს მისი უნიათობის ბრალია თუ შეგნებულად მოქმედებს ამ კორუფციაში და ჩართულია, ამაზე კარგი დასკვნა რა შეიძლება იყოს და ვინ იტყვის, რომ ეს დასკვნა არის მიკარდოებული. აი ამ მიმართულებით რატო არ უთევს?
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ დარეგეთ. 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი.
პირველი პასუხი კითხავს ეს იმედია ეჭვიან გაქვს რომ ჩვენ ნარკოტრაფიკში ვართ ჩართული და ეს არ არის მიზეზი ამ მიმართულებით თქვენ თვითონით რომ არ უტევთ ამის მეორე იქ არ წერია ბუნებრივია რომ ვანო მერაბიშვილი არის ამ ნარკოტრაფიკში თავად ჩართული ან ამისი თავი თუმცა მე შემიძლია ლოგიკაში დაგეთანხმოთ რომ თუ საუბარია იმაზე რომ საქართველოში მოიმატა ნარკოტრაფიკმა და ერთ-ერთ სამყარო ქვეყანად ვიქეცეთ სამწუხაროდ ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში შეიძლება საქმეთა სამინისტროს ჭყალებში დამსახურება, ანუ იმის შედეგი, იმ არასწორი პოლიტიკის ან არასწორი მოქმედებების შედეგია, რომელსაც ეს სამინისტრო ახორციელებს. მე ვერ დაგეთახმებით, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით არ ვუტევთ, მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ სანამ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს დასკვნა გამოქვეყნებოდა, ამაზე საკმაოდ ადრე შემოდგომაზე მე მქონდა რამოდენიმე ღონისძიება, სადაც ჩვენი დასკვნა გამოვაქვეყნოთ, ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებით. ეს არ იყო ძალიან რთული არც მისახოდრად და არც ოფიციალურად დოკუმენტალურად დასადასტურებლად ძალიან მარტივი არის სხვადასხვა მონაცემების ანალიზი თუ გავაკეთებდით ამ დასკვნამდე მივიდოდით და ჯერ კიდევ შემოდგომაზე ჩვენ რესპუბლიკელებმა ეს დასკვნა და ეს კვლევა გამოვაქვეყნათ ისე რომ ეს ჩვენთვის არ ყოფილა სიახლე კარგია როდესაც მარტო არ ხარ ხოლმე ასეთ აღმოჩენებში და სხვებიც იგივე ტიპის შედეგებს აქვეყნებენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ბევრი მიზეზით და ბევრი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი საკითხია. თუმცა არ ამგონია, რომ ნაკლებ მნიშვნელოვანი იყოს ხელისუფლება გადავტეხოთ იქ, სადაც რითიც ის ყველაზე უფრო მეტად ამაყობს, როდესაც ამბობს, რომ თავარი ჭირი ამ ქვეყნის, რაც გჭირდა, რის გამოც რევოლუცია მოხდა 2003 წელს, დამარცხებულია და ქვეყანაში კორუფცია აღარ არის. ჩემს აზრით, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მით უმეტეს, რომ სააკაშვილმა ყოველ ჩვენთაგანს ერთგვარად გამოწვევა გაგვიკეთა საპარლამენტო გამოსვლის დროს, როდესაც მოგეხსენებათ, რომ ოპოზიციამ იქ მყოფმა მაინც და მაინც ვერ მოახერხა მისთვის ადეკვატური პასუხის გაცემა. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც შესაძლებლობა გვაქვს და საშუალება გვაქვს, ეს ამბავი ქართულ საზოგადოებას მოუყვეთ თავიდან ბოლომდე, გვარებით და სახელებით და დოკუმენტებზე დაყრდნობით. რამდენად თუ ახერხებთ, არ ვიცი, იმიტომ რომ იმ დღიდან, რაც მე ამ თემაზე დავიწყე დოკუმენტალურად საუბარი, ქართული ნაციონალური მედიის არხებზე ჩემი სახე აღარ ჩნდება საერთოდ, აღარ არის საუბარი გაშუქებაზე, მაგრამ ნუ ვინც თბილისში ცხოვრობს და უყურებს არანაციონალურ ტელევიზიას, მას რა თქმა უნდა აქვს ამის შესაძლებლობა.
988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე. თინახი და შეიძლება გახლავთ რადიო თავშულების თბილისის სტუდიაში.
მოგესალმებით.
ძალიანეთ ამშვენებს.
ისიც ჩემი ახლობელი ჩემს უბანში ქონდა ჯიხური გაზეთებს ყიდიდა და რაღაც პატარ-პატარებს და მთელი ოჯახი ამით საზრდოებდა. ორი მოწაფე ყავს, რომლებიც სტუდენტია და რაღაცა, და ეს ჩვენი ლუკმა პური არისო. აუღეს და გვერდზე დაუდგეს ეს ნუგეში და რჩება ასეთი მოსაზრება, რომ ეს ნუგეში დადგება იქვე გვერდზეა და მერე გაყიდის არა იმას ციციბურას, არამედ გაზეთებს და ჟურნალებს და რაღაცას. ისე დარბის ეს ადამიანი და პირდებიან, რომ კი ბატონო, შეიძლება მოგცეთ უფლება, მაგრამ 3000 ლარზე მეტი ეღირება და ის კიდე თანახმა სადღაც კრედიტი რამე აიღოს და იყიდოს, მაგრამ აი ასეთი დაპირებები ჩემო კარგო და ასეთი აი ეგ ამ ჭრილში თქვენს განიხილოთ ეს ჩემო გასაგებია.
მადლობა, შეკითხვის მადლობა. მე დავაზუსტებ, მე მგონი ლაპარაკი ამაზე, რომ მერი აითხოს, რომ დაიდგა სტანდარტული 6 კვადრატული მეტრის ჯიხური თანამედროვე დიზაინით, რაც სავარაუდოდ შეიძლება 3000-დან 4000 ლარამდე დაჯდეს. ან სწორედ ამ თახაზე ლაპარაკი და რა ნებართვის გადასახადს.
ნუ ეს პრაქტიკულად ადამიან მოსახლეობისთვის ეს იგივეა, ხა. არადაირ მნიშვნელობა ფორმალურად მათთვის არ აქვს, ნებართვაში მოსაკრებელ სიხდით თუ ეს არის საავადმყოფო
იმის. განსხვავებული შეიძლება ხო შეიძლება შეიძლება მაინც არ მისცეს მე რა.
ხო, აი ეს არის სწორედ პრობლემა, ნიკო, რომ არც ერთ ადამიანს არ აქვს გარანტია, რომ ნებართვას მიიღებს. და თან მე როგორც მეუბნებიან, რაც სრული აბსურდია თუ ეს სიმართლეა და ეს არის ამას ადასტურებს, ამას ითხოვენ წესრება. თან ისე კი არ არის, რომ თქვა პირობიან ნებართვას გაძლევენ და თუ თქვა აი ამ რაღაცა X გაუგებარი სრულიად, იმიტომ რომ ეს არსად არც ერთ აქტში არ წერია სტანდარტის ჯიხურ სადგა მეરે უკვე ეს ავტომატურად პირობიანი გადავა სრულყოფილ ნებართვაში. არა, ეს არის. ჯერ თქვენ ეს უნდა გააკეთოთ, მე ვიღაცა უნდა მოვიდეს. შეგვიძლია მე ხა რადიოში ვარ, ჩვენ ამის შესაძლებლობა არა გვაქვს, თორემ თქვა ვიზუალური ვიზუალურად ნახვის შესაძლებლობა რომ იყოს, ჩვენ ნახავდით, რომ მე არ ვიცი რა ქვია, რას ქვია თანამედროვე სტანდარტის ჯიხური. თავისი არსით უკვე აღარ ვიცი, იმიტომ რომ ახალ მეგონა რომ ეს იყო რაღაცა დიდი რაოდენობის მინა უნდა ყოფილიყო და მცირე კონსტრუქცია სხვა გარდა მინისა. თქვენ ნახავთ ძალიან ბევრ საკმაოდ სიმპათიურ შეთავაზებას, რომელზეც მე რამ თქვა უარი. სანაცვლოდ აი იმ ნუგეშისა, რომელიც ნუგეშების დიზაინისა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. მე არ შევალ ამ დისკუსიაში ხა ეს მომწონს არ მომწონს, ვთვლი რომ რაღაცა არქიტექტურის ნიმუშია და ახალი გაუდია, მაგრამ თავისთავად შეუძლებელია რომ ეს იყოს კრიტერიუმი. თუ კიდევ ერთხელ 6 კვადრატული კი ბატონო, ეს არის კრიტერიუმი და გასაგებია. 2 მეტრად ახევარი სიმაღლის გასაგებია. ფერზე შეიძლება დაადგინოს სტანდარტი და თქვათ თქვან რომ მაინც და მაინც უნდა იყოს ნაციონალური მოძრაობის ფერებში და არ არის პრობლემა, გავიგებთ და ყველა გააკეთებს თეთრ წითელს ან ნუ ღია ნაცრის ფერს და წითელს. ხო როგორც ნუგეშია, მაგრამ თუ არ არსებობს ეს სტანდარტი, სადმე დაწერილი მიხედით თქვენ მერიაში, თუ არ მოქცეს ფურცელი, ბეჭდიანი, ნომრიანი, იუსტიციის სამინისტროში გატარებული, რომელსაც ქვია, რომ ეს არის საავადმყოფო კრიტერიუმები და აქტი, რომელიც ნორმატივებს განსაზღვრავს, ნუ მაშინ არის ის შესაძლებლობა, რომელიც დაიტოვა ხელს. აი, ჯიხურების რიგი არის ძალიან საინტერესო თემა, იმიტომ რომ უამრავ ადამიანს, უამრავ ამ უარის წერილში, რომელიც მე მაქვს, მოვიდა რომ თქოს ქუჩაზე უკვე გაცემულია ნებართვა ჯიხურის დადგმაზე და მერი ქალაქის ქალაქ დაგეგმარების ახალი პრინციპების შესაბამისად ჩვენ ვერ დავუშვათ ჯიხურების რიგის დადგმას. რას ნიშნავს რიგი? საიდან იწყება? 2-დან, 3-დან, 15-დან? აი რა რიცხვის მერი აღარ შეიძლება? ან ქუჩაზე რომ გაცემულია, რას ნიშნავს? ბარნოვის ქუჩა რო ავიღოთ ხო მაგალითად, ან რა ვიცი, ნებისმიერი ქუჩა. ის საკმაოდ გრძელია. რა დისტანციაზე ვლაპარაკობთ? ჯიხურებს შორის მანძილი როგორ იყოს? ხო, ჩვენ ვაჩვენეთ რამოდენიმე მაგალითი. ვაჩვენეთ ერთის ხრივ, მაგალითად, კოსტავას გამზირზე, როგორ მიჯრით დგას ახალი ჯიხურები, ერთი ეკუთვნის ბატონ გეგენავას, ერთი ეკუთვნის ბატონ რურუას, მესამე ეკუთვნის ბატონ კეზარაშულს. ამასთვის პრობლემა არ არის. ერთმანეთის მიყოლები თქოს სხვადასხვა ფერის არის, სხვადასხვა დიზაინის, ორწუთ თითები ახატიან უგერს რაღაც ნაციონალური მოძრაობის ფერები აქვს, ეს პრესის ჯიხურები მოგეხსენებათ როგორც გამოიყურება ხო? სულ რა სხვადასხვა დიზაინის არის და ამ დროს მაგალითად უნივერსიტეტის ასახოვში, სადაც დგას ერთი ძველი ხის ჯიხური, რომელიც ყვავილებს ყიდის, იქიდან დაახლოებით 70 მეტრის მოშორებით ადამიანი ეთხოვდა ყვავილების ჯიხურის ჩადგმას. ძალიან ჭყალებში, არ ვიცი, ისე მომო პარშოდივარ და დისკუსიაში, მაგრამ ერთი შეხოდით თანამედროვე დიზაინის და მას უთხრეს უარი სწორედ ამ მოტივის. ამ მოტივით, რომ იცით, ვერ დაუშვებთ ჩვენ ჯიხურების რიგის გაჩენას. და ბუნებრივად ჩდება კითხვა, რომ რის საფუძველზე რა კრიტერიუმებით საწერია? დამაკითხეთ, გამაგებინეთ, ამიხსენით, არავინ ამ ქვეყანაში არ არის ესეთი უგუნური და ადამიანების ზოგადად მოწყობილი არიან ისე, რომ ადაპტაცია მოახდინონ იმ რეალობასთან, რომელიც იქნება იმისათვის, რომ სარჩო არ დაკარგონ. ხო, ყოველდღიური საკვების ფულზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და არა რაღაცა დიდ და უზარმაზარ ბიზნესებს. ну, მაგრამ ამის შესაძლებლობას მათ არაძლევენ და სწორედ ეს არის მიზეზი, რატომაც არაძლევენ, რომ ყველგან თვითონ ჩვენ ხომ ჩვენ ხელისუფლება მარტო პარლამენტში არ ყოს, ჩვენ ხელისუფლება ყოს, რომელსაც უნდა იყოს ყველგან მარტო პრესაში, ტელევიზიაში, ბიზნესში, აღარაფერს ამბობ პოლიტიკაზე, ხო? ამისი გამოვლინება ესეც.
იმი კიდე ერთ ჩანელს ჩავრთავ. 978-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, რესპუბლიკელი თინახი და შევი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი გამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ და მადლობა რომ მოგვიცარეთ.
ალო.
დიახ, ბრძანეთ.
გამოდოთ წინა.
დიახ.
თქვენ და თქვენი მეუღლე ცნობილი და მაღალი დონის იურისტები ბრძანდებით. თქვენგან არადროს არ გვაგვიგია ჩვენ ყოველ შემთხვევაში დიდი აქ რომ მუშაობდით ახალგაზრდა იურისტებში მაშინ კი მაგრამ ეხლა აი ეს ჯიხურები ეს არის კაი ყველაფერი მაგრამ რა მდგომარეობაშია ხომ არ იტყვით ორი სიტყვი სასამართლო სისტემა და რასაკეთებთ იმისთვის რომ ეს სასამართლო სისტემაში ცოტა მაინც გამოსწორდეს
ჩემგან არ გაგიგიათ ჩვენ ბატონო სასამართლო სისტემაზე არაფერი
ბატონო
ჩემგან არ გაგიგიათ სასამართლო სისტემაზე არაფერი
კი მაგრამ ეხლა არ
ეხლა ჯიხურები ავტობუსები
ხო და იცით რა არის ძალიან ყველა აფასებს ძალიან ცუდად ამ სასამართლო სისტემაზე თქვენ რატო არაფერს არ სასურველია რომ ასევე ღმად ჩაწვეთ ამ სისტემის მუშაობაში და ესევე კარგად დასაბუთებულად გაანალიზოთ ამ სისტემის მუშაობა.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის.
ხო, არ ვიცი, დღეს არ მისაუბრია ნამდვილად სასამართლო სისტემაზე, არც ამშაბათ კვირას და დანარჩენში ვერ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ ყველაფერი რაზეც საუბრობ, სწორედ იმითი არის გამოწეული, რომ სასამართლო არ აგვაქვს ჩვენ ქვეყანაში. იმიტომ რომ სასამართლო რომ გქონდეს ქვეყანაში, ეს საუბარიც არ იქნებოდა საჭირო. წავიდოდა ის ადამიანი, აი ყავილების ჯიხურის ნებართვა რომ ვერ მიიღო მაგალითად სასამართლოში, იჩივლებდა, მოიგებდა საქმეს და მარტო ვთ მოგვარებდა პრობლემას მაგრამ ჩაკეტილი წრე რომ შექმნა ამ ხელისუფლებამ და სადაც არ უნდა წახვიდე ყველგან რომ ნიშა სააკაშვილი ხდება პირობითად რომ დავარქოთ ხო ბიზნესში ლიცენზიის გამცემად მოსამართლეთ და კანონმდებლად ამიტომ გვაქვს ეს პრობლემა
რომ ხო შეიძლება სიუჟეტი ხონდა ამასთან დაკავშირებით სწორედ გიორგი ისაკაძემ რომელიც გახლავთ ცირა და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი მან თქვა რომ მეწარმეების ინტერესებს პირველ რიგში მეწარმეები უნდა იცავდნენ თვითონ და ასეულს ამისთვის სასამართლო თუ ჩანს რაღაც სახის მაგო პრეფერენციული მდგომარეობა რომელიც მე ბიზნეს გუბი თუ არ ესე ჩაყენებული სასამართლო არსებობს და შეგვიძლია ჩვენც მოგმართონ და ასეთ რამ არ ყოფილა.
ხო, ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ გიორგი ეს იმ გიორგი ისაკაძეს ვსაუბრობთ, მე ვინც ვიფიქრე ხო, ეხლა ანუ ბიზნესმენთა ფედერაციის ყოფილ თავმჯდომარეს ხო. გიორგი ისაკაძე ვიქნებ მოგვიყვეს ქვეყანაში შაქრის ბიზნესში რა ხდება და როგორ ვინ არის მონოპოლისტი, ვის შემოაქვს და როგორ არის მდგომარეობა და მე მცირე ბიზნესი მივამასთან აუცილებლად ჩივილებით და საკუთარი პრობლემების მოსაგვარებლად. მე ძალიან მწუხარე ხარ ამას რომ ამბობ, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ მიმართავს მოქალაქეებს რომ მოდით ჩემთან და დაგეხმარებით იმისათვის რომ გაჩნდეს ნდობა რომ მოვიდნენ და დახმარება გთხოვთ და სასამართლოს რაც შეეხება მე ვეთახმები ამ ბატონს ბოდიშ ჭიხტი თუ განცდარჩება ამ ბოლო დროს რომ ეს თემა აღარ მაინტერესებს პირიქით მიზეზი ერთადერთი რატოც ვარ მე პოლიტიკაში და ეხლა ამ თემებზე ვლაპარაკობ არის ის რომ მე პროფესია წამართვეს იმიტომ რომ სასამართლო აღარ აქვს ქვეყანაში თორემ ნამდვილად მინდა დაგარწმუნოთ რომ აქ არ ვიქნებოდი ხა და სრულიად სხვა საქმით ვიქნებოდი დაკავებული
დიდი მადლობა ქალბატონო თინა მოგზანებისთვის თინა ხედაშელი რესპუბლიკელი საკრებულოს წევრი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ამ თემას ჩვენ კვლავ მოუბრუნდებით რამდენადაც ხდება როგორც განვითარდება იმის და